1991 yilning 30 sentyabrda ish boshlagan O'zbekiston Oliy kengashining 11 chaqiriq 7 sessiyasida O'zbekiston prezidentini jiddiy tanqid qilgan deputat Shuhrat Nusratov qamoqdan ozod qilindi. Bundan 25 yil oldin, ya'ni 1991 yilning sentyabrida Oliy kengashdagi demokrat deputatlarning tashabbus guruhi O'zbekiston prezidentiga ishonchsizlik bildirdi. O'zbekiston prezidentini ag'darmoqchi degan xabarlar matbuotga sizib ulgurgan edi. Deputat Shuhrat Nusratovning 1991 yil 30 sentyabrdagi nutqini to'laligicha eshitib ko'rsak.
Assalomu alaykum, o'rta deputatlar. Men bir katta aybim bor. Men zamonani farzandiman, balki bu tomonda qurboni ham turman. Rus tilini o'zbek tilidan sal yaxshiroq xitoro bilaman. O'shani ruxsat bersanglar, juda ham muhim narsani qo'ymoqchiman, rus tilida gapirsam.
Yo'q, kun tartibi bo'yichami?
Kun tartibi bo'yicha.
Shu iltimos, kun tartibi bo'yicha faqat.
Уважаемые товарищи депутаты, вношу предложение внести в повестку дня внеочередной 7-й сессии Верховного Совета Республики Узбекистан дополнительные вопросы. Первое. Об отмене указа президента Республики Узбекистан от 26 сентября 1991 года об образовании службы национальной безопасности в части, я подчеркиваю, подчинения этой службы лично президента, минуя Верховного Совета. Как антинародного указа, антидемократического, антиконституционного и продиктаторского. Зачитываю пункт номер 2 данного указа. Образовать службу национальной безопасности Республики Узбекистан, следующее подчеркиваю, подчинив ее президенту республики. Такого положения нет ни в одном демократическом государстве. И даже формально, документально, ни в одной тоталитарной и диктаторской стране. Выводится из-под контроля высшего выборного органа республики органы разведки, контрразведки со всеми техническими средствами и со всеми ихними старыми делами, товарищи. И отдаются в руки одного человека. Это немыслимо, это невозможно, этого нельзя допустить, товарищи. Или нас ждет судьба 37-40-х годов. Последствия нельзя даже прогнозировать, товарищи. Последствия нельзя прогнозировать. Особенно учитывая необузданный характер нашего президента. Также вношу предложение, это касается моего следующего предложения, Рузи Муратова. Но оно в другой плоскости я его ставлю. Также вношу предложение вынести на рассмотрение сессии вопрос о нарушении депутатской неприкосновенности депутата Рузи Муратова из Кашкадарии. Я не берусь оспаривать вопрос, виновен он или не виновен. Если виновен, он должен нести наказание. Это дело суда, хотя и сейчас видно, что все сшито белыми нитками. Утверждаю, что окончательное решение о привлечении к уголовной ответственности и аресте депутата республики может принять только Верховный Совет Республики, то есть мы. Если мы за это не проголосуем, завтра посадят нас, вас посадят. Более трех месяцев, регламентов предложения нет, я извиняюсь.
Нет, я просто хочу...
Более трех месяцев наш коллега-депутат незаконно, если не считать неподтвержденное нами решение Президиума Верховного Совета Узбекистана, находится в тюрьме. Это значит, что в любое время каждый из нас также может оказаться только потому, что этого захотел президент. А что этого хотел президент, мы все знаем. Он его сажал. Я предлагаю вынести этот вопрос на сессию и немедленно сегодня освободить из-под стражи Рузи Муратова и доставить его сюда. Я хочу обратиться к председателю... Я продолжу все равно, не мешайте мне, пожалуйста.
Потому что насчет
Рузи Муратова... Я хочу обратиться к председателю Комитета конституционного надзора академику Уразаеву, Шавкат Закаревич. Наш народ дал вам образование, сделал вас академиком. Все, что вы имеете, вы обязаны нашему народу. Депутаты, невзирая на то, что вы представитель некоренной национальности, проявив истинный интернационализм, доверили вам стоять на страже Конституции. Оправдайте это высокое доверие. Дайте объективную оценку этим двум незаконным, на мой взгляд, документам. Без заключения комитета депутаты не могут по Конституции дать окончательное решение. Вы знаете, если нарушена Конституция по этому вопросу, и Конституционный комитет... Признает это, президент должен уйти. Обращаюсь к председателю КГБ Республики Алиеву. Обращаюсь к прокурору Мустафаеву Буритошеву. Обращаюсь председателю комитета Верховного Совета по законодательству, законности и правопорядку товарищу Халилову Иркину. Иркин, выскажи свое мнение как юрист. Вы тоже, товарищи, выскажите свое мнение юрист, как юристы. Немедленно, сейчас. Вы все четверо должны сделать свой выбор сегодня. Прошу этого от вас. Прошу депутатов республики поддержать мое предложение и поручить мое предложение в следующем. Поручить комитету конституционного надзора сейчас в перерыве рассмотреть мое предложение и определить его. Конституционный указ и арест товарища Розумарадова или нет. И сказать да или нет. Я прошу этих четверых высказаться сейчас как профессиональные юристы здесь. Чтобы народ знал, профессиональные у нас юристы или непрофессиональные. Я вам делаю шаг. Прошу депутатов республики поддержать мое предложение о внесении этих вопросов на рассмотрение сессии. Затем, все мы, сидящие в этом зале, сегодня должны сделать свой выбор. Демократия или диктатура? Середины не бывает. Прошу ваш товарищ Юлдашев, Шавкат Мухидинович, вынести мое предложение на голосование.
Шурат Нусратовның бу гапыга Өзбекстан президенті Ислам Каримов «Өпкәңне басып ал» деген мәнада дәрхал җавап бирде.
Я должен дать справку товарищу Нусратову, потому что он немножко разгоряченный и говорит слишком эмоционально. Как видно, товарищи готовились к сегодняшней сессии и чувствуете такая вот, чувствуется взаимные какие-то поддержки. А Өзбекче гапыргәндә, яп шундай булыпты ки, моны бүгенге күн тәртибегә, умумән бүгенге президент сайлауыга катты кемдер тәйярлык күреп, шу мәсьәләләрне бер-бер белән баулып, Рузым Радов мәсьәләсе ва башка мәсьәләләрне шунга улап коймакчы. Ләкин шу мәсьәләләрне безләр рад кылмастан һәммәсенә әйтәлек бевасты shoshilmasdan o'pkani bosib kelishib olishimiz kerak. Lekin bitta masala bo'yicha o'rtoq Nusratov KGB to'g'risida gapirdilar. Men shu bo'yicha men o'zimni fikrimni, o'zimni nima uchun bunday ukaz chiqqanini men sizlarga albatta axborot berishim kerak. Lekin bu juda katta og'ir gaplarni meni etalik shanimga aytmasdan oddiy bir zapros qilsa ham bo'lardi deputat Nusratovki bu nima uchun shunday bo'ldi-yu, oldin mana javobimni eshitib, keyin xulosa chiqarsa, men o'ylayman, hammasi to'g'ri bo'lardi. Nima deganda, bu yerdagi hozir bo'layotgan mana shu qarama-qarshilik hech narsaga olib kelmaydi, faqat etalik ertak jamiyatimizni bo'lib qarama-qarshilik boshqa respublikalarda bo'layotgan ahvolga olib keladi. Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda etalik sessiyada gapirish hojati yo'q. Har qaysi masalani demokratiyaga tegishli bo'lsa ham bizlar juda chuqur o'ylab, bir-birimizni shaxsimizga tegmasdan shu masalalarni ko'rib chiqishimiz zarur. Shuning uchun KGB to'g'risida gapirsak, ko'pchilikni albatta e'tiboriga bu masala yangi emas. Mamlakatda KGB butunlay hozir to'kilib ketyapti. Qarorlar chiqyaptiki, mana shu KGB mutlaqo SSR bo'yicha Союз бойчы мутлака ертеге болмайды. Шу нуктай назардан Украина Джумхурияты якында бір карар кабыл кылды. Ортак Нусратов шу карарны ям окуп чыкшы керек еді. Шу карарды Ортак Нусратов язылган ки уке. Шу өтелік КГБ-ні Джумхурият карамағыға алыш вақтинча президент сайлаудан сайлауы болмагынча Oliy kengashni raisiga qaramog'iga buni KGBni yangi hozir KGB emas uni nomi xavfsizlik boshqarma dedik xizmat deyish ham mumkin buni Ukrainani prezidenti 1 dekabrda saylaguncha e'tibor beringlar saylaguncha uni Oliy kengashni raisiga qarash to'g'risida qaror qabul qildi. Shuning uchun men Karimov bo'lib O'zbekiston Jumhuriyati prezidenti bo'lib hech qanaqa o'z boshimchalik qilganim yo'q. Va aytaylik, demokratiyaga xilof narsa qilganim yo'q. Men o'ylaymanki, bu masalani ko'rib chiqishimiz mumkin. Menga ham qo'shimcha yuk kerak emas. Agarki KGB to'g'risida gapirgan bo'lsak, KGBni Oliy kengashga ham aytaylik qaratib qo'yishimiz mumkin. Bu hech narsa emas. Lekin KGB'nin işi şunday operativni bo'ladi ki, shunday deylik masala tez hal qiladigan bo'ladi ki, mana ertaga chegarani agar bir birontasi buzsa yo aytaylik bizaga bir O'zbekiston suverenitetiga bir narsa xilof bo'lsa agar, bu komitet bilasizmi, kecha kunduz ishlab bir soatda, bir yarim soatda qaror qabul qilish kerak. Agarki shuni hurmatli deputatlar prezident nimasiga qaramog'iga bermasdan, mayli boshqa aytaylik oliy kengash yo boshqa takliflar bo'lsa, men jonim bilan roziman. Lekin umuman mana shu KGBni yo'q bo'lishi munosabati bilan bizlar yangi xavfsizlik xizmatini tashkil qilib, o'zimizni O'zbekiston qaramog'iga olish to'g'risida men shu ish to'g'risida sizlarga bildirmoqchiman. Agarki shu sessiya hozir aytsaki, mayli oliy kengashiga aytaylik, shuni qaramog'iga olaylik desak, men yana bir marta men joni dilim bilan roziman. Mana shuni uka, shu masalani o'rtoq Nusratov shu masalani shunday qo'yish mumkin. Bu totalitar aytaylik intilish emas. Hech qanaqa aytaylik shunga intiladigan harakat ham emas. Shu nuqtai nazardan mana shunday men sizga shaxsan deputat zaprosingizga mana shunday tushuntirish bermoqchiman.
Karimovning bu gapidan ancha vaqt o'tib, Nusratov qamoqqa olindi. Inson huquqlari faoli Surat Ikromov buni siyosiy o'ch olish deb ataydi.
Men baribir buni bir siyosiy deb tushunaman. Endi bu nima nagaki bu o'sha O'zbekistonni bir oxirgi nimalardan bu 13-chi yilda menimcha qamaldi. Bu nimasi bu siyosiy motivlar bor bu yerda albatta. Buni o'sha paytlarda ko'rilganda meni xabarim bor, o'sha yuqori rahbariyat prezidenti o'zi o'sha 92-chi yilga 91-92 yilda nimalarini ko'rganda o'sha haligi yozuvlarini kelib yozuvlarini o'shanda Shuhratni chiqib Nusratov mana shu gapirgan gaplarini hammasini ko'rgan buni. Keyin eslagan, bu odam hali ham bormi degandan keyin bo'ldi, ertasini o'ziga bundan qamashgan. Endi buni chiqib ketishi bu juda yaxshi nima va man xursandman. O'zi aslida o'zi bunaqa bo'lishi kerak emas edi. Bunga ancha yil o'tib ketdi. Haligi bir nimada yurisprudensiyada срок давности degan bo'ladi. Endi bu 15 yil 20 yil o'tib ketgan narsaniga ayblashi o'zi bu mutlaqo noto'g'ri.
Surat Ikromov fikrlari edi. O'zbekiston tarixidagi eng demokratik parlamentning deputati bo'lgan va hozir AQShda istiqomat qilayotgan Jahongir Muhammaddan bu sessiyaning xususan shu sessiyada so'zga chiqqan Shuhrat Nusratov nutqining ahamiyatini so'radik.
O'sha paytdagi bayonoti favqulodda muhim edi. Avvalo uni qamoqdan chiqqanidan juda ham xursand bo'ldim. Ozodlikka chiqqani bilan qutlayman. Bu Shuhrat Nusratov O'zbekiston tarixida o'sha kelajakni ko'ra olgan va odamlarni ogohlantira olgan o'sha mustaqillikni ilk yillardagi deputatlardan biri. U o'shanda rus tilida gapirgan, lekin hammaga tushunarli qilib, agar mana shu o'sha paytdagi KGB hozirgi MXX prezidenti o'shanda qo'liga o'tsa, boshqa uni diktaturaga ketish sabablari hammasini juda qattiq ko'rsatib bergan edi. Chunki o'sha paytda o'zidayoq prezident konstitutsiyani buzgan edi. Konstitutsiyaga qarshi farmon chiqargan edi. Nusratov mana shuni ko'rsatib berolgan edi o'sha sessiyada. U juda ham qobiliyatli notiq edi, juda yaxshi gapiradigan. Chunki endi partiya idoralarida ishlagan, raykomni birinchi kotib bo'lgan, juda ham yosh ko'tarilgan bir talantli yigit edi. Va shu paytda afsuski uni quloq solishmadi. U har bitta odamni o'sha Karimov atrofidagilarni nomma-nom aytib, chiqinglar, so'zlaringizni aytinglar, axir qonun oyoq osti qilinmoqda, konstitutsiya oyoq osti qilinmoqda, bu ahvolda biz qayoqqa boramiz, O'zbekistonning kelajagi qorong'u-ku degan gapni o'shanda ayta oldi. Mana shu jihatdan ham u O'zbekiston tarixida menimcha nomi qoladigan bir insonlardan biri.
Sessiyada Shuhrat Nusratovdan boshqa ko'p odam gapirdi. Masalan, Toshpo'latdagi gapini olib ko'radigan bo'lsak, Toshpo'latdagi ham biz qo'ylar bizni qo'y qilib qo'ydi Karimov degan ma'noda gapirdi. Lekin negadir Islom Karimov Shuhrat Nusratovni ismini tutib 6 minutcha javob berdida. O'pkangni bosib oling, o'rtacha boshladi gapini, ya xachu atvichat Shuhrat Nusratov deb, keyin oxirlarigacha. Ya'ni nima uchun Shuhrat Nusratov bu gapi jon-jondan o'tib ketdi Islom Karimovni?
chunki birinchidan Islom Karimov uni o'z komandasidan deb bilar edi, chunki u o'sha kezda Mirsaidovni tomonidan deb bilingan odam edi va Mirsaidov bilan Islom Karimov ham bitta edi. Buni ya'ni o'sha vazifaga qo'yishda yoki nima qilishda o'zini odami deb bilar edi. Shuning uchun ham juda ko'p harakat qildi va uni o'z tomoniga tortishga, o'ziga qayishtirishga, unga javob berishga juda qattiq harakat qildi. Chunki masalan bizlar hammamiz tanqid qilganimiz bilan Islom Karimovni tashqaridan turib tanqid qilayotgan edik, u esa ichkaridan o'sha turib tanqid qilayotgan edi va unga ko'p odam, yana ham ko'proq odam ishonishi mumkin edi. Bizlar zotan muxolif edik, muxolif qarashli odamlar edik, ammo u o'sha bir binoni ichidan chiqqan odam edi. U binoni hamma so'qmoqlarini, yo'llarini hammasini biladigan odam edi. Mana shu jihatdan ham bu Islom Karimovga juda qattiq bir tasakki bo'lgan edi o'sha paytda.
Endi o'sha 7 sessiyada nima bo'lgan edi degan savol paydo bo'lyaptida yosh avlodda. Ya'ni biz mangacha yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, biz bilishimizcha o'sha yerda deputatlarning tashabbus guruhi mitinglarga ruxsat berish, shovruq ro'zi marosimini ozod qilish bilan birgalikda parlament tasarrufida bo'lgan o'zini iqtidoridan foydalanib rahbar almashtirmoqchi edi. Chunki bu vremya programmasida ketgan shunaqa informatsiya o'sha kuni va bu yangi rahbar Shukrullo Mirsaidov bo'lishi kerak edi degan gaplar yuradida. Qanchalik to'g'ri bu narsa?
Endi qisman to'g'ri joyi bor, lekin umuman olganda haqiqatdan ham o'sha paytda o'sha tashabbus guruhi Karimovni bir to'g'ri yo'lga solish uchun uni hamma kamchiliklarini boshqalarini aytib bir bayonotlar e'lon qilgan, lekin mana shu tashabbus guruhini shu harakatlardan foydalanish uchun yana bir ba'zi guruhlar ham shundan foydalanib qolaylik deb ular ham harakat, ammo lekin oxir oqibatda o'sha paytda agar Karimov shu narsalarga quloq solmasa uni almashtiramiz degan plan bor edi, yo Mirsaidov yoki Nazir Rajabovlar o'sha paytda bir haligi bunday o'zaro suhbatlarda shularni nomi aylangan. Lekin o'sha kun uzil kesil mana shu narsa bo'ladi, shukr aka sizni qo'yamiz falon falon degan gaplar ular bilan gaplashilmagan. Masalan biz o'zimiz ham gaplashganimiz yo'q, ammo lekin kichkina davralarda har yoqda shunaqa mishmishlar, shunaqa gaplar bo'lgan. Ammo deputatlar biz Karimovni
o'zi ham qissa qo'shsa-da, o'sha zalda shartta o'rnidan turib kerak emas menga amal, tik turib o'laman, tiz cho'kib yashamayman degan ma'noda chiqib ketgan.
Chunki o'sha kun kechasi o'sha kun kechasi bilan Karimov Mirsaidovni chaqirib va boshqalarni taniqli odamlarni chaqirib turib u yerda hammasidan iltimos qilib ularni ko'ndirgan, mana deputatlar shunaqa qilmoqchi deb. Chunki o'sha kunga ya'ni bizni talabimiz shunaqa edi, 20 ta talabni qo'ygan edik, shu talablarni agar Karimov bajarmasa shulardan bittasi masalan Shovruh Ro'zimurodov masalasi edi. Undan tashqari juda ko'p masalalar bor edi. Agar shular bajarilmasa Karimovga ishonchsizlik masalasi qo'yiladi degan narsani biz o'zimiz gaplashib bayonotimizda ham yozgan edik. Chunki lekin o'sha talablarni haqiqatdan ham mana bugungi ko'z bilan qaraydigan bo'lsam o'sha paytda haqiqatdan Karimov bajara olmas ekan, shuning uchun ham orqadan u tayyorgarlik ko'rgan, ko'p odamlarni qo'lga olgan, jumladan Shukrullo akani o'zlari bilan ham o'sha kechasi bilan Shukrullo akani yalinib yolvorib ko'ndirib chiqqanki siz qolsangiz agar shu davlatni birga boshqaramiz, u qilamiz, bu qilamiz deb, ammo lekin keyin hammani xorizor qilib yubordi.
Endi o'sha kuni O'zbekiston prezidenti Karimovga ishonchsizlik bildirildi degan xabar o'sha paytdagi TSN ya'ni televizionniy sluzba novostey degan programmada hali sessiya bo'lishidan oldinroq ketvordida efirga Tatyana Mitkova o'qib berdi. Ya'ni bu narsani kim qildi, ya'ni nima uchun texnikiy xato bo'ldimi bu narsa?
O'shanda biz bir bayonot o'shanda biz hali bayonot tayyorlaganmiz, shu bayonotni qo'l qo'ygan deputatlar bir nusxadan olib ketgan, keyin uni bir komissiya ham tuzildi Erkin Vohidov raisligida aniqlashdi. O'sha paytda Zaynobiddinov degan bir muxbir yigit bor edi, shu berib yuborgan degan narsani ham topishdi. Keyin komissiya tuzib go'yoki u paytda masalan meni boshqalarni ham ayblashgan, shular oldindan bergan deb. Oldindan berilmagan, lekin o'sha haligi Izvestiyani muxbiri bor edi, shu yigit berib yuborgan degan. Keyin u yigitni ham chaqirib gaplashgan, u ham deputatlardan bittasidan boyagi bayonotimizni nusxasini olgan bo'lgan.
O'shanda Marat Zakirov ham deputat edi. Marat Zakirov birdan o'rtada turib, men topib beraman, mana shu odamni kim chiqarganini deb.
Shu mana biz shu bayonotni tayyorlaganimizda eng oxirida qo'l qo'ygan bayonotga shu Marat Zakirov bo'lgan. Marat Zakirov Oliy kengashga kirib kelib qo'l qo'yib shuni bir nusxasini olib ketdi va keyin shu boyagi muxbirlarga bergan. Uni keyinchalik Oliy kengashda aniqlashdi. Endi uni bir yomon joyi yo'q. Masalan, ol bor, bersa beribdi, lekin u muxbir ham endi hali bermay turinglar, shunaqa gap bo'lyapti degan bo'lishi ham mumkin, lekin Moskva haqiqatdan ham berib yuborgan. Shunaqa sessiya ketayotgan paytda Moskvada o'sha haligi Eduard Sagalayev bor edi, u asli samarqandlik. O'shaning uchun uni menga bog'lashgan. Shu Eduard Sagalayev televideniyani o'sha rahbarlaridan bittasi edi. Shu bular bilan bog'lanib turib, shunaqa xabar bergan, Toshkentda Islom Karimovni ag'darishmoqda degan bir xabar ketgan.
Ag'darilmay qolib ketdi. Yana boshimiz
ag'darilmay qolib ketdi. Endi albatta katta o'yin, o'sha katta o'yinlar bo'lib ketdi. Ko'p odamni o'sha kun Karimov buni biz o'sha paytda bilmadi deb o'ylaganmiz, lekin ochiq qilganmiz. Amallagim juda qattiq tayyorgarlik ko'rgan ekan. Navoiy nimasi yubileyi bor, bir tomonda chet eldan kelganlar bor edi, ular bilan ovora bo'lib yuribdi bular desak, faqat shu masalada ishlab, hatto bizni o'zimiz oramizdan ham juda ko'p odamlardan masalan sotib olib nima qilib qo'ygan ekan, haligi qo'lga olib boshqa qilib. Shuning uchun ham o'zi biz o'sha masalani, qo'yilgan masalalarni hammasini ham ko'tarib ulgura olmadik. Masalan, birinchi bo'lib Erkin Vohidov so'zga chiqishi kerak edi, u kishi tondi. Keyin Ahmadali Asqarov so'zga chiqishi kerak edi, u kishi tonib yubordi. Hamma haligi planda chiqib gapiradiganlar hammasi qolib ketdi o'sha paytda, haligi chiqmasdan. Mana shunaqa bo'lgan.
Endi oradan yillar o'tdi, 25 yil o'tdi va o'sha paytdagi Shuhrat Nusratovni gapi yo diktatura yo demokratiya bo'ladi deydida, keyin Karim javob berib diktatura yo o'lim deyapti deb nima ta'na qiladida. Bu gaplar qanaqadir bir kuchli prognozday bo'lib yangrayapti. Demokratiya
bo'lmadi. Albatta, albatta, o'sha paytda ko'p odamlarning gapi mana bugun haqiqatdan to'g'ri chiqdi. Nusratovda ham o'sha gaplari hammasi to'g'ri chiqdi. Shu o'sha gaplari bu yigit o'sha bir O'zbekistonni talantli, qobiliyatli yigitlardan biri. Masalan, o'sha paytdagi agar u tanqid qilmaganda edi Karimovni, masalan, bugun katta-katta vazifalarda ishlagan bo'lishi mumkin edi, chunki shunga qobiliyati bor, shunaqangi yigit edi. Masalan, deylik, o'sha paytda u bilan birga ishlagan, masalan, u bilan yaqin yurgan Marat Mirziyoyevlar, boshqalar hammasi katta vazifalarga ko'tarildi. U ham ko'tarilishi mumkin edi, lekin endi o'sha paytda endi ba'zilar aytadi, u Mirsaidovni odami edi, Mirsaidov uni so'zga chiqardi, shunday shunday deb, lekin mana Mirsaidov o'zi o'sha paytda majlisda chiqib turib qarshi gapirgani bilan, lekin Nusratov mahkam turib shu narsani juda chiroyli qilib aytib, shunda mana Erkin Xalilovga qarata aytgan, bir kun kelib sen o'zing ham nima bo'lib ketasan, bugun chiq so'zingni ayt degan, aytmagan. U necha yillar mana majlis raisi bo'lib, keyin ishdan olinib urilib ketdi, yoki o'sha Bobur Malikovga o'sha yerda qarata gapirgan, yoki boshqalarga haligi Bo'ritosh Mustafayev deymizmi, Alisher Mardiyevlar nomma nom aytib turib, chiqinglar so'zlaringizni aytinglar deganda birortasi chiqmagan.
7-chi sessiyada so'zga chiqqanlar, qatnashganlarni hammasi o'sha spikerdan tortib oddiy farroshigacha hammasi muammo bilan duch kelganini ko'ramizda. Ko'pchilik qamaldi, sirli o'limlar bo'ldi, ko'pchilik ketdi, o'sha sessiyadagilar yo'q, o'sha O'zbekistondan chiqib ketgan. Shohruh Uzunmurodov masalasini ko'tardinglar, u keyin qamoqda o'ldi. Masalan, u qamoqdan chiqarish masalasini ko'rildiki o'sha yerda.
Albatta.
Endi tarixiy bir sessiya.
Endi albatta o'sha Karimov endi o'sha paytda o'sha mana shu tanqidni ko'tara olmaydigan, tanqidni bo'g'adigan nima ekan, biz eng boshida bilmaganmiz. Masalan, baribir bu odamni bir to'g'ri yo'lga solish mumkin deb o'ylardik, chunki u juda ham bir millatchilik ruhida gapirar, Moskvaga qarshi gapirar, ruslarga qarshi gapiradigan juda kuchli gaplar qilardi, lekin biz uni o'sha paytda artistligini bilmaganmiz. Lekin juda qisqa vaqt ichida buni bilib oldik keyinki, bu odam juda kuchli artist ekan. Kerak bo'lsa sizni ko'zingizga qarab turib yig'lab, orqadan hali o'limga hukm qilib yuboradigan shunaqangi bir xarakterdagi, fitratdagi odam ekanda.
Mayli, endi poyezd o'tib ketdi, keyingi pushmon o'zingga dushman deydi-ku, endi nima qilamiz endi?
Albatta, endi biz
tarixda qoldi, tarixda, ya'ni o'zbek parlamenti, o'zbeklar siyosiy faol emas, o'zining fikrini ayta olmaydi, diktaturaga mana xaluy degan gaplarni eshityapmiz va shu ma'noda mana shularga balans sifatida Shuhrat Nusratovni va boshqalarning 7-chi sessiyadagi nutqlari tarixda bir o'rnak sifatida qoldi-da, misol sifatida. Ya'ni bu xalq
albatta biz uni bir pushaymon sifatida ham gapirayotganimiz yo'q, chunki o'sha paytda masalan ko'p odamlar shunga quloq solmadi va ularni o'zini ham hammasini boshiga shu narsa tushdi. Agar shular quloq solganda edi, boshqacha bo'lardi. Bunday voqealar hali yana bo'ladi O'zbekistonda. Mana shunday paytda shu tarixdagi shu narsalar dars bo'lishi mumkin. Men o'ylayman, yaqin kelajakda shu narsalar yana takror bo'ladi hali. Chunki bu endi dunyo mana shunday bir hali soatni strelkasida aylanib kelaveradi. O'shanda endi odamlar ko'zini ochishi kerak. O'shanda masalan to'g'ri yo'lda tanlab olish kerak. O'zbek xalqi juda kuchli xalq, juda ko'p buyuk odamlarni, buyuk olimlarni, buyuk arboblarni, buyuk kadrlarni chiqargan xalq. Bu yana o'zidan shunday juda kuchli bir liderlarni chiqaradi. Men bunga 100% ishonaman.
Jahongir Muhammad fikrlari edi.